Uvaženi slušaoci, danas je osveštano zvono pored crkve Brvnare svih svetih na Velikom pjesku kod Bara. Zvono je osveštao sveštenik Jovan Plamenac, glavni urednik našeg radija, koji je sa nama. Oče Jovane, pomaže Bog.
Bog pomogao. Danas smo osveštali zvono ovdje na Velikom pjesku. Tu je crkva svih svetih, te stara crkva iz 400. vijeka. Sad su tu samo, još poznaju se, vide se samo temelji njeni, kada je ona tu otkrivena, kada je raskršena to sve oko nje, gdje je bila velika šuma, skoro se ništa nije poznavalo, 5 godina su arheolozi ovdje iskopavali i tim arheolozima ostala je tu nedaleko od crkve jedna baraka koju su oni koristili, tu su držali alat, tu su i snajda preko noći, arheolozi ovi koji su njima pomagali, pošto je, znači, samo su temelji crkve svih svetih, onda, od kremta crkva stara i 400. vijeka, onda nismo mogli da služimo preko zime, ljeti smo prošle godine počelo bogosluženje redovno ovdje od Vidovdana, onda smo služili dok nisu počele kiše, kad su počele kiše, onda smo prešli da bogoslužimo u samoj baraci i tokom zime smo sredili baraku, sad smo u njoj napravili tako jednu finu crku Brvnaru. Imamo ikonostas, imamo sve što nam treba, imamo, Bogu hvala, i tu je vjerni narod, odavde se veliko pijeske za kolne, tu preko zime malo ima naroda, zato što se svi oni vrate, uglavnom su to ljudi koji su sa strane i tu dođu preko ljeta, napravi se kuće, vikendice. Ali, slava Bogu, bogosluženje se redovno održava i znači, ima dovoljno naroda da to bude lijepa, prijatna atmosfera u našoj crkvi Brvnari. Sada smo dobili znači, na slavu Božiju i svih svetih njegovih ugodnika zvono. Zvono je poklon gospodina Valerija Anisimova, on je vlasnik one zvonolivnice Vera iz Voronježa u Rusiji. Iz te zvonolivnice smo dobili zvona za hram, za saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podurici. Za taj, iz te zvonolivnice smo i poručili zvona za saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru. Iz te zvonolivnice su izašla i zvona kopija onih 12 zrnovskih zvona koje su nakon revolucije u Rusiji bile, ta zvona su bila odnijeta za Ameriku, prodat su bila u Amerikancima, bila su na Harvardu, na njihovom univerzitetu i nedavno su vraćena u Rusiju originalna zvona zrnovskih manastira, zrnovskog manastira, a za sam manastir je urađena kopija, u Rusiji su gledali ko bi najbolje mogo da uradi ta zvona i izabrali su upravo zvonolivnicu Vera iz Voronježa. E, vlasnik te zvonolivnice, on i njegova porodica su nama poklonili zvono za hram svih svetih. Oni su ovog ljeta bili ovdje u Baru, tu su dolazili, su boravili tu i kad su vidjeli sve kako to kod nas ovdje izgleda, onda smo odlučili da nam poklone jedno zvono, a zvonik koji je urađen neposredno uz našu crkvu Brvnaru, sva između ostataka crkve svih svetih, te stare crkve 4. vijeka i ove naše barake, Brvnare, tu je Prvoslav Dašić, gospodin Prvoslav Dašić iz Bara, napravio, predložio je zvonik, on je kupio materijal za taj zvonik, to je metalni zvonik, on je sam taj zvonik napravio i sam ga postavio, a taj Prvoslav Dašić je ovdje nama Baranima još odavno poznat kao jedan zaista revnostan, dobar pravoslavac, hrišćanin, on je čitavoga sebe a dobrim dijelom je čitao svoju prolicu, ugradio onu crkvu Svete Trojice na Rumiji, mnogo se bio angažuo oko njenog postavljanja gore, a poslije dobio blagoslov od našeg mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Filohija i napravio je kopiju te crkve na Rumiji, malu metalnu crkvu koja je proporcionalna ovoj crkvi na Rumiji i ta crkva danas je na ulazu na taj prostor, na taj plac koji pripada crkvi gdje se pravi sad taj hram, saborni hram Svetog Jovana Vladimira, a neposredno ispred parohijskog doma koji je urađen prije 10 godina. E, taj Prvoslav Dašić je dosta često sad ovdje kod nas, slava Bogu, na Velikom pijesku i kad je osjeti svu tu atmosferu bogosluženja u ovoj našoj baraci, on je odlučio da priloži zvonik. Zvono je, kada je stigao iz Rusije, prvoslavno njemu odnijeli da on pripremi sve ono što treba, ta ležišta za njegovo postavljanje. I danas, na slavu Božiju, osveštali smo zvono i postavi ga glavni majstor, naravno bio je ponovo Preoslav Dašić. I prvi put, poslije ko zna koliko vjekova, jer arheolozi tvrde da više od 10 vjekova ovdje nije bilo crkve, znači da je crkva svih svetih, koja je sada svih svetih, ako je ranije bilo posvećena, mi ne znamo, da to je mitropolit Amfilohije blagoslovio da ona sada bude posvećena svim svetim, jer ne znamo kome je prvobitno bila posvećena nova stara crkva, ali arheolozi tvrde da više, znači više od 10 vjekova, negdje u 9. vijeku, da je posljednji put porušena i da je od tada u ovakvom stanju kakvom sada jeste, tako da se zasigurno čitavih 10 vjekova ovdje nije čulo zvono. Danas prvi put je zvono odjeknulo, a evo sad ću ja zamolim tu naše vrle saradnike da zazvone malo, da čujete kako je divan taj zvuk ovog zvona koje je stiglo iz Voronježa i kako je to divan zvon koji se čuje još poslije puno sekundi, možda čak i čitav minut nakon što se prekine zvonjenje.
Evo, uvaženi slušaoci, čuli ste i zvono sa Velikog Pijeska, a bio je to sveštenik Jovan Plamenac, glavni urednik našeg radija, koji je i osveštao danas ovo zvono na Velikom Pijesku. Oče Jovane, hvala vam.
Hvala Bogu i hvala svima svetima za ovaj divni ugođaj danas na Velikom Pijesku.
Uvaženi slušaoci, bio je to sveštenik Jovan Plamenac, paroh Barski, glavni urednik Radio Svetigore.